У Гомелі открылася выстава «Краявіды Карпаты» ў аб'ектыве Валянціна Калесніка. Экспазіцыя размясцілася ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена. Дадзеная выстава з'яўляецца вынікам фотавандроўкі аўтара і ўяўляе сабой 26 маляўнічых работ з выявай карпацкіх гор. Экспазіцыя будзе даступная для прогляду да 7 верасня. Дарэчы, ацаніць здымкі аўтара зможа кожны ўваход на выставу свабодны. Карцінная галерэя Вашчанкі запрашае ўсіх на дажынкі. Прэзентацыя праекта з такой назвай адбудзецца ў сценах установы 12 жніўня. Яго аўтарам выступіла вядомая беларуская мастачка Жанна Капуснікава. На палотнах яна адлюстравала сцэны сельскага жыцця. На карцінах жывуць, адпачываюць і працуюць беларусы. Пачатак прэзентацыі запланаваны на 4 гадзіны дня. Жыхары абласнога цэнтра змогуць паспрабаваць свае сілы ў ганчарным рамястве. 12 і 13 жніўня на тэрыторыі Гомельскага палацава-паркавага ансамбля адбудзецца майстар-клас па ганчарнай справе. Сваімі ўменнямі падзеліцца вядомы гомельскі кераміст Павел Гвоздзеў. Усе жадаючыя змогуць папрацаваць на ганчарным крузе і вырабіць сувенір сваімі рукамі. Мерапрыемства пачнецца апоўдні ў цэнтральнай частцы парку. Пярстёнкі, іконы, посуд. У Лоеве маладзёжны міжнародны атрад праводзіць раскопкі на месцы старажытнага гарадзішча. Сярод валанцёраў прадстаўнікі Расіі, Японіі, Францыі, Германіі, Іспаніі, Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Праграма лагера разнастайная і насычаная. Апрача непасрэдны раскопак, азнаямленне сучаснай Беларусю на прыкладзе Лоева, удзел у днях беларускай культуры і правядзенне вечарыны нацыянальных культур. Дапамагаць беларускім вучоным праводзіць раскопкі на тэрыторыі старажытнага паселішча яго ўдзельнікі будуць да 14 жніўня. Усё знойдзенае будзе перададзена ў Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, дзе экспанатамі зоймуцца вучоныя. Лоеўскія краязнаўцы ўвогуле вельмі спадзяюцца, што раскопкі дапамогуць напісаць новыя старонкі мясцовай гісторыі. Гомельскі абласны камітэт БРСМ абвясціў пра старт фотаконкурсу «Я выбіраю студатрад». Яго мэта – папулярызацыя студатрадаўскага руху ў інтэрнэт-прасторы. У сваіх групах, у сацсетках ўжо створаны фотоальбомы ў аб'ектыве «Студатрад». Жадаючыя прыняць удзел у конкурсе могуць загружаць туды здымкі з указаннем сваіх кантактных дадзеных. Наяўнасць атрыбутыкі студатрадаўскага руху на фотаздымках абавязкова. Работы прымаюцца па 16 верасня. Штотыдзень журы будзе адбіраць па 3 лепшых здымка. Аўтары самых яркіх і крэатыўных кадраў адборачных этапаў прымуць удзел у інтэрнэт-галасаванні, якое будзе доўжыцца да 30 верасня. Узнагароджанне пераможцаў адбудзецца на закрыцці працоўнага семестра Гомельскай вобласці. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!